Capitro 6. Garduvin, che vi ne faru vian justagion antau homoi poresti al rigardata ideili, alie vi ne havas recompenson ce via patro, chiu estas in la cielo. Tial, ciam vi donos almoson, ne sonigu trumpeton antau vi, ciel faras la hipocrituloi en la sinagogoi cae sur la stratoi, por havi gloron ce homoi. Vere, mi diras al vi, ili iam ricevas sian recompenson. Sed, ciam vi donas almoson, ne lasu vian maldextran manon si, cion faras via dextra, porque via almoso estu en secreto, cae via patro, qui vidas in secreto, vin recompensos.